Arruazuko plazan gaude eta aldamenean Virginia Eraso Barrio, bera da Karibu Harrera Akompainamendu Zerbitzuko zuzendaria, Nafarroko Gobernukoa. Eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, ba, Nafarroko Gobernuko ordezkariak Arruazun eta Sakana Harrerako mailaren bileran, zergatik?
Bueno, aldez aurretik eskerrak eman nahi dugu ba, gobidapenagatik eta zergatia oso garbi dago. Guk ikusten dugu Nafarroko gobernuan egin behar dugun lana beti erabat elkarrekin egin behar dugula herriekin eta mugimenduekin eta bueno, pues Harrera mai honekin. Nik Harrerako Karibu Harrera zerbitzuko zuzendaria naiz eta beraz hemen egon behar dut. Hemengo jendearekin eta hemen mugitzen diren bai entitate eta zerbitzuekin.
Garrantzitsua dela elkar ezagutzea.
Bai, zen askotan guri ere bai gure zerbitzutan gaude, gure despatxotan gaude eta ez dugu ikusten benetan barrietan eta gertatzen ari dena. Batzutan galtzeko arriskua daukagu, ez? Esperientziak eta kalean gertatzen dena.
Eta beraz, informazio hori guztia jasotzeko etorri zarete?
Bai, jasotzeko eta gu baita ere emateko informazioa. Azkenengo maila egin zenetik adibidez bi eskaera edo atera ziren mai honetan eta bi eskaera horiek erantzuna izan dute. Ordun baita ere etortzen gara jasotzera ze beharrak dauden zonaldean.
Jakin daiteke ze bi eskaera jaso duten erantzuna?
Bai, ba, aurreko bileran galdetu ziguten aberea pues, euskara ikasteko bazirela ume batzu igual beranduegi etorri direnak Sakanara eta ordun integrazio arazoak edo eskolan baita ere arazoak zituztenak eta bueno, aberia zerbait horrekin egiten algenuen eta prestatzen ari gara formakuntza bat ume hoientzat eta gero bestalde batetik guk daukagu aukularitza zerbitzu bat estranjerian eta baita ere esan zitzaigun ba, nahiko lanpetuta zebilena teknikaria eta bueno, pues, hain ditu dugu 125eko kontratoa.
Eta gaur ere jasoko zenituzten eskaerak?
Bai, gaurkoak ere bai, gaso egin ditugu adibidez, euskara teknikariak planteatzen zigun, badirela beka batzu Nafarroko gobernuak ematen dituztenak, euskara bideak ematen dituztena, baina bakarrik dirudienez paperak dituzten entzako, orduan, bueno, nik hori ere esnekien eta jaso dut, eta bueno, pues, ikusiko dugu zerbait egin dezakegun.
Eta okerrez panago diagnostiko bat ere egiten ari zarete edo, ezta?
Bai, aurten hiru plana edo bai, hiru plana eta egiten ari gara. Bata, alde batetik Harrera plana, gero elkarbizitzeko estrategia baita ere egiten ari gara, eta beste plan bat hori martxan jarri da orain martxan. Ordun, bi lehendabiziko bi plan hoien diagnostikoa aurkeztu zen maiatzan eta baita ere hemen aurkeztu ditugu. Alde batetik elkarbizitzarako estrategiarena, argi dago orain baino gehiago hemen Nafarroan ez badira istilu asko prensan edo ateratzen, bai ikusten da hemen egiten dena dela una koexistentzia pacifika, osea zu alde batean eta ni bestean bakoitza bere aldetik, baina elkar bizitza egin gabe, eta gero bestalde batetik Harrera planan ere bai atera dena diagnostikoan gehien bada ze zailtasuna dituzten pertsona etorkinak etortzen direnean. Gaur egun bizitzen ari garen egoerarekin denok hainbat esparrutan zailtasuna baldin baditugu pertsona migratzaileak gu baino askoz handiagoa dituzte.
Orduan langintza horietan zaudete eskualdetara, adibidez Sakanara, nola iritsiko da hori? Nola emaitzak edo diagnostikoa edo lerro horiek nola iritsiko dira?
Bai, guk planteatzen dugun bai plana bai estrategia Nafarro osorako izango dira. Ordun toki bakoitzean, bueno, hemen parte hartu dute egin diren mailetan eta egin diren bileretan. Ordun eskara guztia jaso egin dira eta gero zonalde bakoitzari emango saio, bueno, ahal saiona noski, baina behar duen neurrian. Igual Sakanan behar dutena ez da Tuteran behar dutena. Ordun hori bai egingo da beharren arabera.
Virginia, eta azkenik bakarrik dauden adingabe atzerritarrei harrera egiteko, bueno, ba, esperientzia bat izan zen 2019an Iturbendin egoitza jarri zen, zabaldu zen, gero Altsasun etxe batzuk, ez dakit sakanan oraindik ere gazte horietakoren bar gelditzen den.
Gai hori zuzenki ez dugu guk eramaten, baina bueno, nire lankideak komentatu duenez, itxi ziren, bueno, itxi egin zen Iturmendin zegoen egoitza, eta orain egin nahi dutena da, nolabait, bueno, adin txikiko gazte horiek etorri zirenean egin zen nolabaiteko sarbide berezia beraientzat, eta ordun orain ikusi dena demorarekin izan da sarbide bakarra izan behar dela, ba, adingabeko guztientzako, Nafarroan bizi diren adingabeko guztientzako. Ordun hori sortzen ari dira, eta printzipioz oraingoz ez dago, osea, Iturmendi itxita geldituko da.
Eta migrazioak segitzen du. Zeuta, Kanariak, Paterak, Nafarroak hartuko ditu gazte gehiago, migratzaile gehiago?
Bai, Nafarroaren ikuste dut beti izan dela lehendabizitarikoa, bai umeak eta bai jendea hartzeko. Batzutan guk eskatu egin ditugu Madrilera, baina ez dizkigute eman. Esan nahi dut hori, batzutan gelditzen da gure esparrutik kanpo. Bai, zoritzarrez, zen guk pentsatzen dugu Nafarroa, ez dakit nola esan, hartzeko pres dagoela beti jendea, eta holako jendea ere bai noski. Orduan, baina bueno, batzutan ez da den ateratzen nahi izaten dugun bezala.
Bueno, ba, ia zer gertatzen den, udarekin jendea segituko duelako zetortzen, eta, bueno, ba, harrera duin bat emateko aukera dugun.
Bai, hori da, hori espero dugu, mila esker.